Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi privim mai departe în seria lecțiilor despre școala prigonirii în viața lui David și vom privi împreună la capitolele 21 și 22. Bineînțeles, veți spune, e cam lungă seria acestor prigoniri și așa este, aveți dreptate, numai că în fiecare secțiune, vedem aventura vieții cu Dumnezeu. Și astăzi ne uităm la felul în care continuă sau se întețește școala prigonirii lui David și mai ales aceste două capitole din 1 Samuel, capitole 21 și 22, ne arată răspunsul său. El are câteva răspunsuri, două sau trei răspunsuri, pe care merită să le analizăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne invită la lucrul acesta. Mai întâi vom vedea că fuge în munți și caută sfatul și sprijinul unui preot, preotul Ahimelec. El trăia într-o cetate unde majoritatea locuitorilor erau preoți cu familiile lor. Și acest prim pas este un pas benefic, cu toate că în istorie va avea și consecințe negative. După aceea vedem un David speriat care, nemai știind unde să mai fugă, deoarece se întețește prigonirea lui Saul, fuge la filisteni, la împăratul lor, numit Achish. Și în al treilea rând, vedem că după un timp petrecut acolo, la filisteni, nu se simte bine, bineînțeles, în mijlocul străinilor și a oamenilor fără credință și fuge în pustiu. De data asta va căuta în această a treia măsură să se ascundă într-o peșteră, apoi chiar să caute la graniță un loc de refugiu, undeva în țara lui Moab, însă va avea o surpriză. Surpriza este că, în loc să vadă că poporul care altădată cânta imnuri de laudă pentru viteșie este alături de el, observa altceva, că poporul mai degrabă tinde să voteze, ca să spunem așa, teme modern, cu regele Saul, care era simbolul în funcția unității poporului. În timp ce David începea să semene tot mai mult cu un viteaz răzvrătit și cu un slujitor fugar, cum îi se va spune chiar în față. Drumul acesta parcurs de David este drumul aventurii sale cu Dumnezeu. Este drumul maturizării sale. Vom vedea niște decizii mature pe care le ia. Și iată, lecția pentru noi va fi aici. Viața te invită, Dumnezeu te invită la un drum al experienței cu Dumnezeu. Și la un drum al maturizării, credință, în ascultare, în nădejde, în speranță, în curaj. Să ne uităm la capitolele 21 și capitolul 22 din cartea 1 Samuel. Mai întâi, observăm în capitolul 21 că David, în fața prigonirii, alege să fugă la cetatea Nob, unde trăia preotul Ahimelec. Preotul vine înaintea lui și este uimit, probabil acolo în munți. Nu se auziseră toate detaliile conflictului apărut între David și regele Saul. Și zice preotul Ahimelec, de ce e singur? De ce nu este nimeni cu tine? David răspunde în felul următor. Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis să nu știe nimic din pricina pentru care te trimit nimeni și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. Putea să fie mai transparent, dar n-a avut, se pare, nici el încredere deplină, pentru că spionii lui Saul erau peste tot și Saul se putea deplasa repede, cu o forță considerabilă, ca să-l zdrobească. Ce face aici, în acest prim refugiu, da? Cetatea preoțească Nob? Ce face David? David a luat deja o hotărâre să fugă din fața lui Saul și îi spune lui Ahimelec, dăm 5 pâini sau ce vei găsi. Primul rând se îngrijește de hrană pentru el și oamenii săi. După cum vedeți, avea de gând să-și formeze o echipă de luptători care să fie împreună cu el. Preotul Ahimelec, un om cu inimă largă, îi zice, n-am alte pâini decât niște pâini pentru care au fost sfințite. propunerea înainte, pâine sfințită. Ca să ți-o dau, acum că am sfințit-o prin rugăciune și pus înaintea Domnului, zice, trebuie să-mi spui că și tu și oamenii tăi sunteți sfinți, nu v-ați de dat la vreo relație cu femeile sau sunteți consacrați, vă vedeți consacrați Domnului și ați avut grijă să trăiți sfânt. Într-un fel, Dumnezeu prin preot îi atrage atenția lui David că și dacă vrea să-și facă o echipă, e responsabil pentru sfințenia oamenilor din echipa lui. David spune preotului, nu, zice, nu am avut astfel de probleme, toți oamenii mei sunt curați și ne zice, dacă cineva a făcut o vreo greșeală, zice, astăzi ne curățim, cu alte cuvinte, azi ne pocăim. Și își ia această responsabilitate. Dacă ești liderul unui grup, ia-ți responsabilitate pentru sfințirea ta și a celor din grup. Dumnezeu îi atrage atenția prin sfatul lui Ahimelec că este responsabil în toată fuga aceasta să nu se transforme el și oamenii de lângă el într-un fel de bandă de destrăbălați. Hai să păstrăm integritatea caracterului și a slujirii. Deci aceasta este o măsură bună. Dumnezeu binecuvintează că ajungi să ceară sfatul lui Ahimelec în cetatea preoțească nouă. Ei, preotul îi dă din pâinea sfințită și în același timp, David, știind că există un depozit de arme acolo, zice, nu ai câteva arme și Ahimelec îi spune, nu, dar am. Iată, sabia lui Goliat, filisteanul, pe care l-ai omorât în Valea Terebinților sau Valea Alunilor. E învelită într-un covor în dosul efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, nu este alta ca ea. David zice și el, alta ca ea nu mai este, dă-mi-o. Vedem în această situație că David se duce să ceară, chiar dacă n-a fost transparent de tot, 100%. Se duce să ceară ajutorul unui preot și Dumnezeu îi vorbește prin preot. Vei fi ajutat, dar ai grijă la viața curată a ta și a oamenilor care sunt cu tine. Ești responsabil. David primește hrană din pâinea sfințită și David primește o armă valoroasă, care era o sabie, oțel filistean. Interesant cu arma, ca arma cu care Goliat voia să lupte împotriva lui Israel, ajunge acum în mâinile lui David și sigur va fi folosită pentru Israel, pentru numele Domnului, împotriva filistenilor. În orice caz, Dumnezeu îi vorbește prin acest prim ajutor, dându-i și hrană, atrăgându-i atenția asupra sfințirii și ajutându-i să aibă și o armă. Dacă privim în Scriptură, vedem că această situație, acest eveniment din capitolul 21 este amintit de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca și Marcu, atunci când fariseii vin să-i acuze pe el și pe ucenicii lui că luau spice de grâu în ziua sabatului, extrageau bobul de grâu și îl mâncau așa. Și ei spuneau, asta e o muncă și n-ar trebui să fie făcută în timpul sabatului. Iar Domnul Iisus dă răspunsul că există o situație în Vechiul Testament și se referă la exact vizita lui David în cetatea preoțească Nob și discuția sa cu Ahimelec și spune, iată, atunci David a primit pâine sfințită. Deci există situații în care Dumnezeu, în mod deosebit, are grijă de ai săi, chiar dacă nu sunt preoți, chiar dacă au altfel de slujiri. Problema este să fii un om credincios, un om curat. În slujba lui Dumnezeu, acolo unde te-a chemat El. Și Domnul Iisus, cu acea ocazie, zice, ar trebui să știți, către farisei și către noi, că Fiul omului, adică El, este Domn și al sabatului. Regulile sfinte din Scriptură au fost făcute pentru om. Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat, zice Domnul Iisus Hristos. Și aici este covârșitoare perspectiva Domnului Iisus despre etică și sfințenie. Oamenii au un mod de a-L cinsti pe Dumnezeu în care pun în primejdie de viața altora. Când pentru Dumnezeu viața e sfântă și relațiile, dacă vreți, în familie sunt sfinte. De exemplu, spune Domnul Iisus, zice, voi ați ajuns în situația în care aveți lucruri și le dați Domnului sub formă de zeciuială sau sub formă de lucruri dedicate Sfinții Domnului și spuneți, pe urmă, părinților, nu mai am cu ce să vă ajut pe voi, pe părinți, pentru că tot ce am avut a fost dat lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus zice, cum se poate? Și Dumnezeu zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și tu nu asculți porunca lui Dumnezeu să-ți ajungi părinții, dar în schimb zice, am pus pentru Dumnezeu. Cum ai pus pentru Dumnezeu dacă neglijezi porunca lui? Acest lucru este foarte important. Zice Domnul Iisus, n-ai cum să-i dai lui Dumnezeu vreun dar când tu nu-ți ajuți semenii, în cazul acela părinții. Iar după aceea, în situația amintită puțin mai înainte, Domnul Iisus spune, sabatul e făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Atenție că regulile sfinte din Scriptură sunt date ca să ne înnobileze nouă viața în relație cu Dumnezeu, nu să-l facă pe om robul unor reguli. Că nu regulile mișcă, nu regulile slujesc pe Dumnezeu, oamenii frumoși și sfinți. Deci acest incident pare banal, nu este banal, Domnul Iisus îl comentează în Noul Testament într-un mod cât se poate de semnificativ. Deci, David pleacă cu oamenii, se vede silit să-și adune o ceată de luptători ca să supraviețuiască și să fugă de gărzile lui Saul. Dumnezeu îi atrage atenția. Eu îți dau hrană, chiar hrană sfințită. Eu îți dau armă, chiar sabia lui Goliat. Victoriile din trecut sunt baza victoriilor viitoare și a luptei din prezent. Dar fii cu grijă tu și oamenii tăi să fiți curați și sfinți pentru Dumnezeu. Fii responsabil pentru curăția ta față de Dumnezeu și pentru curăția oamenilor asociați cu tine, celor din echipa ta. În a doua mișcare prezentă în această lecție, în aceste două capitole, 21 și 22, vedem că David în continuare este intimidat de Saul și nu știe ce să facă, fuge la împăratul Achish al filistenilor. Acum aici trebuie să facem un pic, să aducem o clarificare. Achish era numele funcției de împărat, nu numele împăratului. Întâlnim mai mulți Achish ai filistenilor în 1 și 2 Samuel și în altă parte în Scriptură. Așa se numea funcția de împărat. Achish. Achishul filistenilor era tot una cu a spune împăratul filistenilor. Deci, David fuge în cetatea Gat la împăratul Achish, care nu în nume propriu, ci funcție de împărat. Deci era un împărat local, peste câteva cetăți sau peste Gat doar. Și încearcă să-și găsească refugiu aici, numai că, ca să zic așa, trecutul îl urmărește, deoarece unii își aduc aminte de el, că știu, l-au fi văzut pe câmpul de luptă sau l-au cunoscut din incursiunile militare. Pentru că spun, nu este acesta David? Împăratul țării numesc, deci probabil avea o veste că el urmează să fie împăratul țării. Mă rog, zice, nu este acesta David pentru care femeile jucau și cântau și ziceau, Saul și-a bătut miile, iar David zecile lui de mii. Pe de o parte vedem cât de răspândită era faima, da, cât de mare era. Dacă și filistenii știau cântecul corurilor de femei, din organizațiile de femei, nu? Era cu adevărat cunoscut. David aude și el aceste discuții, se teme și ca să scape, o face pe omul depresiv, pe omul care nu mai e responsabil de acțiunile lui, zice Scriptura, un lucru neobișnuit. David a făcut pe nebunul înaintea lor, făcând-l zdrăvăni, îi făcea scrieturi pe ușile porților, lăsa să curgă bale pe barbă. Nu ne vine să credem că David, împăratul, premergătorul Domnului Iisus Hristos a făcut așa ceva. Ne arată adâncimea, profunzimea temerii lui. De altă parte, observăm că era un bun actor. Nu era nebun, dar încerca să se prezinte că este inofensiv și să nu ajungă să fie ucis. Acolo, între străini, unde fugise la împăratul Achish al filistenilor. Achish are o reacție corectă și zice, vedeți bine cum acesta și-a pierdut mințile. Pentru ce mi-l aduceți? Oare duc lipsă de nebuni sau de bufoni și l-ați adus pe el să mă faceți martor la năzdrăvânile lui? Se intră el sub jurisdicția mea, deci de fapt îi refuză, nu-i dă viză de ședere. David atunci își dă seama că ideea cu fuga nu a fost bună și se refugiază în altă parte, caută adăpost în peștera Adulam și în cetatea Mizpe, o fortăreață a Israel, la granița cu Moab. Episodul este amintit de Samuel, acest episod al fugii la împăratul Achish. Nu este un episod care să aducă multă laudă și multă cinste lui David. Dar știți, e un episod sincer, arată analiza lucidă a lui Samuel, când scrie cartea. De asemenea, ne pune pe noi în fața lui Dumnezeu în situația de a ne evalua lucid. Suntem noi întotdeauna credincioși, suntem noi întotdeauna curajoși. Când te biruie teama, te gândești la combinații ciudate, la strategii eronate. Interesant e că Dumnezeu l-a iubit în continuare pe David. Și interesant e că Dumnezeu ne iubește și pe noi, chiar dacă ne-ar sta gândul la bufonerii de felul acesta ca să scăpăm dintr-o situație. Cred că David și-a cerut iertare. E părerea mea personală. În orice caz, Dumnezeu l-a iertat și l-a binecuvântat în continuare și în continuare l-a dus prin școala persecuției, care, iată, avea multe lucruri de curățat în viața lui David. David era un produs al epocii sale. Însă Dumnezeu zice, cu alte cuvinte, în limbaj teologic, eu binecuvintez dinastia ta, casa ta, familia ta, de aici va ieși în cele din urmă Mesia. Nu te pot lăsa să fii oricum. Îi atrage deci atenția asupra curăției. Îl lasă să-și vadă slăbiciunile, fie înclinația spre bufonerie, spre prefăcătorie, spre actorie, fie tendința spre violență. Vom întâlni și asemenea situații. Îl învață să se pocăiască de aceste tendințe și să se lase transformat de Dumnezeu. Observați, viața lui David și viața noastră a creștinilor de astăzi are două componente. Una este iertarea pe care o primești la Dumnezeu și chemarea la glorie. A doua componentă este sfințirea zilnică, cunoașterea de sine, pocăința, că dacă ajungi să te cunoști și vezi că ceva nu este în regulă, spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, schimbă-mă. Ambele aceste două procese trebuie să aibă loc în viața noastră. Încrederea în Hristos, să fim iertați prin jertfa Lui, și angajarea într-o școală a sfințirii, a îmbunătățirii, a pocăinței, a observării caracterului nostru cu calitățile sale, cu defectele și scăderile sale. Ca să spunem, Doamne, ia viața, zidește-mă, clădește-mă. Din cauza aceasta și biserica asemănată cu o casă, dar și noi creștinii suntem asemănați cu o casă, casa caracterului nostru și ni se spune, fiți consolidați, fiți bine construiți, vorbiți cu cuvinte frumoase de zidire. Cum să mă zidesc dacă nu sunt asemănat cu o casă? Dacă tu te asemeni pe tine, te-ai asemănat, ai acceptat să te asemeni cu o casă pentru Dumnezeu, în care vrea să stea, să locuiască Duhul Dumnezeu, să-și aibă reședința în viața ta. Cum ai vrea să fii construit? Cum ai vrea să îl lași pe Dumnezeu să-ți redefinească trăsăturile de caracter, să le modifice, să te facă un om nou? Asta este experiența lui David. Aceasta e esența școlii prigonirii prin care trece David. Ei bine, spuneam în al treilea rând, David fuge peștera Adulam și fuge în Moab. Aici se întâmplă câteva lucruri foarte interesante și unul dintre ele este că încearcă să-și reorganizeze viața. Spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar de interesant, că frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au coborât la el. Capitolul 22, versetul 1. Apoi, toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el. El a ajuns căpetenia lor. S-au unit cu el aproape 400 de oameni, deci grupul de militari pe care vrea să-l facă, de luptători care să-l ajute, a atins numărul de 400 de luptători. Și împăratul Moabului a acceptat să lase pe David în cetățuie, la Mițpe, aici la graniță, ca să locuiască acolo. Mai întâi să observăm maturizarea lui David. Au venit la el frații și părinții și nu se înțelege că au plecat. Sau mult mai târziu. David a avut grijă de ei. Interesant, uneori în mijlocul greutăților, nu te ai doar pe tine sub îngrijire, ci și pe alții. Fii responsabil. Chiar dacă ție ți este greu, fii responsabil. Dumnezeu să ne dea această maturitate. În plus, el este responsabil și a învățat să fie atent față de luptătorii lui, ca să fie curat, să nu devină o ceată de destrăbălați, de răzvătiți destrăbălați. Și capitolul 22 se termină cu un incident trist. Observați că David nu vrea doar să conducă și să-și facă un destin, de data asta în opoziție. El întreabă mereu pe Dumnezeu ce să fac. Și în capitolul 22, când află că Saul din nou a pornit să-l urmărească, el întreabă pe Dumnezeu ce să fac. Și prorocul Gad, oamenii lui Dumnezeu, probabil trimis de Samuel, îi zice: nu ședea în această fortăreață la Mițpe, pentru că oamenii te vor trăda. Fugi de aici și intră în țara lui Iuda. Dar, în plus, nu era în țara lui, dar era la graniță, era partea Moabului, se înțelege, și plătea un fel de tribut regelui Moabului, numai că Moabul nu a fost o țară binevoitoare față de Israel, oricând putea să intervină asupra lui. Deci, fugind de cei din poporul tău care urmează să te ucidă, dacă ajungi la cei vrăjmași poporului tău, nu vei avea neapărat o situație mai bună. Doar că vei fi în primejdie să fii ucis de ceilalți. Unde este paza atunci când te înconjoară primejdie? Paza este la Domnul. Observați de ce David de foarte multe ori în Psalmul 6 zice: Domnul este pentru mine o cetățuie de scăpare, este o fortăreață. Din cauza aceasta. Era singura fortăreață între vrăjmașii din poporul Israel și vrăjmașii care erau vrăjmași și ai poporului Israel. Saul reușește să afle printr-un trădător, un păstor trădător, care se numea Doeg. Acest Doeg era un edomit, iarăși un popor care nu iubea pe Israel. Și anume un popor tras din Esau, fratele lui Iacob. Deci veri, ca zicem așa, ca etnie, rudiți, dar popoare diferite. Israel vrea să-L asculte pe Dumnezeu, a primit legea de pe Sinai și acolo erau și oameni credincioși, erau și oameni credincioși. În Israel erau națiunea, își făcuse totuși un standard din a căuta pe Dumnezeu. Poporul care a ieșit din Esau, fratele lui Iacov, iată, Edomul, Esau însuși era numit Edom, nu și-a propus niciodată să îl caute pe Dumnezeu și în plus nu și-a propus nici să iubească pe israeliți, pe evrei, pe frații lor. Și împotrivă, era gata să-i atace. Cu toate că viața și istoria ne arată că practic destinele celor două popoare sau întâlnite de multe ori. În cazul nostru, acest doi păstor edomit a fost lacom, a fost crud și s-a dus să părească pe Ahimelec, preotul din cetatea nouă, și pe David, care a fost acolo, și pe faptul că David a primit mâncare și arme. Și el, i-a spus lui Saul, în dorința de a primi răsplătirile lui Saul: iată, i-a zis lui Saul, zice, eu am văzut pe fiul lui Sai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el. I-a dat merinde, i-a dat sabia lui Goliat, filisteanul. Și atunci Saul s-a răzbunat pe cetatea aceea. I-a ucis pe preoți, pe Ahitub și familia lui și toți asociați în preoție care stăteau acolo, locuiau acolo. I-a spus, trebuie să mori Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Atenție. A dat o poruncă slujitorilor săi să-i omoare pe preoți și slujitorii nu au vrut. Observați cât de adâncă e decăderea lui Saul. Doeg, păstorule domit, strădător și lacom după răspătirea lui Saul, el ia atunci sabia, se întoarce și lovește pe preoți și ucide. Doeg, edomitul, s-a întors și a lovit pe preoți. Au murit în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de ei, care purtau șorțul preoțesc. Aici întâlnim noua față a trădării, urâta trădare a lui Doeg, păstorul cel lacom. În schimb, Dumnezeu face să apară și o binecuvântare. Această binecuvântare este faptul că fiul lui Ahimelec, preotul Abiatar, fuge la David și devine un preot care e cu el la bine și la rău. Și îl întreabă pe Domnul pentru David și se roagă pentru David. Dumnezeu transformă această urâtă ucidere a preoților și îi dă o ramură de binecuvântare pe unul dintre fugari ajunge la David și ajunge un sprijinitor. Abiatar a avut la cine să scape. Domnul îi purta de grijă lui David. Iar David a ascultat de călăuzirea Domnului și Abiatar a intrat și el în planul de binecuvântare pe care Domnul l-avea pentru David. David va vorbi despre aceste evenimente și zice el cu mare tristețe, în Psalmul 52, despre Doeg, limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit. Despre Saul spune, iată omul care nu l-a ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bijea pe răutatea lui. Saul spune așa, în capitolul 22, ca să-și atragă oamenii, le spune, ascultați, beniamiți, vă va da David fiului Isai, ogoare și vii, adică eu vă dau. Va face el din voi căpetenii în armată peste 1000 și căpetenii peste 100, capitani și coronei? Nu, eu. Atunci, de ce v-ați unit toți împotriva mea și nu mi-a dat nimeni de știre despre legământul fiului meu cu fiul lui Isai? Observați, persecutorul Saul se transformă într-un bărbat care vrea să pară că el e persecutat și ceilalți îl părăsesc și nu informează. Această inversiune de roluri ne arată problemele psihologice grave pe care le avea Saul. În general, persecutorul și călăuzul se transformă sau pozează în victimă ca să merite compasiunea celor din jur și promite darul sau ca să fie ajutat și să transforme și pe alții participanți la persecutarea oamenilor. Aici se termină lecția, a fost o lecție interesantă, vedem răspunsurile lui David. Și David e crescut de Dumnezeu în școala prigonirii lui Saul, să devină responsabil, să fie responsabil pentru curăția sa personală și sfințenia, viața curată a celor care sunt cu ea, să aibă grijă de familia sa. Domnul îl hrănește și îl echipează. Domnul îl anunță să nu se creadă în oameni. Îl lasă și nu îl pedepsește că s-a dus la împăratul Achish, unde a încercat să o facă pe bufonul și pe nebunul, când și-a dat seama că de fapt este în primejde. Îl sfătuiește prin profetul Gad să plece de la granița cu Moabul, pentru că Moabiții nu îi vor face bine. Și iată deci, unde este cel mai bine să fii? Cel mai bine să fii în grija lui Dumnezeu. Atunci când și prietenii nu mai sunt lângă tine și dușmanii nici atât, stabilitatea îți vine din grija lui Dumnezeu. Și atunci observ că Dumnezeu construiește viața, încât și regulile Sfințeniei să te facă pe tine un om frumos și sfânt și nu sabatul e făcut, nu omul e făcut pentru sabat, ci sabatul e făcut pentru om. Regulile Sfințeniei și ale legământului sunt făcute ca să ne aducă pe noi mai aproape de Dumnezeu, nu să ne subordoneze unor prevederi, ci să ne pună într-o relație vie cu Dumnezeul nostru, Dumnezeul Mântuirii noastre. Deci, câteva întrebări. Ce poți învăța din școala prigonirii? Să stai lângă Dumnezeu. De ce Dumnezeu a lăsat pe preoții din Nob să-l ajute pe David, dar apoi a lăsat să fie judecați de Saul? Aici e taina călăuzirilor lui Dumnezeu. Saul și răutatea lui s-au văzut foarte clar. în același timp, un preot pe nume Abiatar, fiul lui Ahimelec, va ajunge lângă Saul și va rămâne toată viața lui lângă el. Cât de prefăcuți pot să fie oamenii și cât de trădători? Cazul lui Doeg este foarte clar în privința aceasta. De asemenea, cum poate să pozeze un prigonitor în victimă? Ca să ceară, să cerșească simpatia celor din jur. E posibil așa ceva? Da. În toată această lume de încercări, avem un singur reper. Încrede-te în Dumnezeu. El este tăria ta. Și maturizează-te. Ia-ți responsabilitatea și trăiește în curăție spre slava Lui. Dragii mei, până la următoarea întâlnire, fiți binecuvântați. Să ne auzim și să ne vedem cu bine lângă vestea cea bună.